maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Binatikos ng mga pangunahing sporting code ng Australia ang pakete ng mga reforma sa media na ipinahayag ng pampederal na pamahalaan na makikita ang pagbabawal ng mga patalastas ng sugal mula sa mga live sport broadcasts bago mag-alas 8:30 ng gabi. Kasama sa mga reforma ang mga pagbabago sa singil sa lisensya ng pagsasayimpapawid na isang pagkilos na malugod na tinanggap ng industriya ng media. Narito ang ulat ni Camille Bianchi na isinalin sa wikang Filipino.
Get up to 50 bucks back in bonus bets. That's right. 3PL, top European leagues and A-League matches. Place a 4 or more leg...
Kung kayo ay nanonood ng live sport, ang mga patalastas sa sugal ay malamang na pamilyar na pakitain. Subal sa isang pagkilos na lilimitahan na hindi mamulat ang mga kabataan sa kultura ng sugal, ito ay hindi maisasayimpapawid bago mag-alas 8:30 ng gabi. Ito ay isang pagkilos na ipinahayag ni punong ministro Malcolm Turnbull na malaking panalo para sa komunidad.
Parents around all around Australia will be delighted when they know that during football matches and cricket matches, live sporting events, before 8:30 there'll be no more gambling ads. And that is, you know, there's no gambling ads allowed before 8:30. Generally, but there's been an exception for a long time of live sporting events.
Ang dating leader ng Labor, Senador Stephen Conroy, na ngayon namumuno ng bagong buong Responsible Wagering Australia, ay malugod na tinanggap ang pagkilos.
If you ask your kid who's going to win today, you don't want the odds quoted to you. Yeah. You want, well, I think, you know, Lockett's going to kick 6 goals. I think that Buddy will kick 5. Yeah. You know, that's the conversation you want to see between parents and their kids around watching footy, not Richmond are 3-1 on to win their match today.
Subalit hindi lahat ay sumusuporta. Ang mga tagapangasiwa ng AFL at NRL ay naglo-lobby laban sa paghihigpit sa patalastas na ayon sa kanila ay makakasira sa mga malalaking kasunduan ng pag-i-sponsor sa mga sporting code. Sinabi ng pampederal na ministro ng komunikasyon, Mitch Fifield, ang mga sporting code ang dapat managot para sa mas nakakahigit na kabutihan para sa mga tagahanga.
They recognize that there's a need for change. And the sporting codes, I think... They're responsible and I think that they will accept what we're putting forward.
Bilang kapalit sa pag-igpit sa mga broadcaster, ang kanilang kawalan ng kita sa mga patalastas aalisin ng pamahalaan ang mataas na singil sa mga lisensya ng pagsasahimpapawid. Sa kasalukuyan, ang mga network ay nagbabayad sa halos $130 milyong para sa kanilang mga lisensya. Bilang kapalit ay ang tinatawag na spectrum fee na tinatayang nagkakahalagang halos $40 milyong. Ang pahayag ay ipinaabot sa parehong linggo na ipinahayag ng Network 10 ang pagkalugi sa $100 milyong sa kalahati ng taon. Sinabi ni Harold Mitchell, tagapangulo ng Free TV na kumakatawan sa free-to-air media, lahat ng mga malalaking network ay sumusuporta sa mga pakete ng reforma.
Oh, these reforms will put big sums of money into the industry, into the television industry. Long overdue. It's a real fillip for the industry.
Isa pang kontrobersyal na pagbabago ay ang pag-alis ng limit sa pag-aari ng media. Hanggang sa ngayon, ang anumang kumpanya ay hindi makakapag-aari ng telebisyon, radyo at pahayagan sa isang merkado. Isang bagay na ayon kay Fifield ay nakakapag-limit sa kita ng mga kumpanya ng media sa Australia.
It's a package that is unabashedly in support of Australian media. We want an Australian media that will survive and prosper. While we mightn't always like what you write, what you print, what you broadcast or what you stream, what you do is an important underpinning for the diversity and health of Australian democracy.
Sinabi ng independenteng senador Nick Xenophon at ng Greens, nais pa nilang makita ang mas mahigpit na restriksyon. Sinabi ng leader ng Greens, Richard Di Natale, ito ay isang hakbang sa tamang direksyon.
These changes don't go anywhere near far enough. What we need to see when it comes to gambling advertising is no more gambling ads on the telly, restrictions on sponsorship and promotion.
Ang pakete ng pamahalaan ay kailangan ng suporta ng parlamento para maipasa ang mga reforma. Sinabi ng pangalawang leader ng Labor, Tanya Plibersek, dahil sa walang gaanong impormasyon at detalye sa likod ng pagpapahayag, hindi dapat umasa ang pamahalaan.
When it comes to media reforms and gambling reforms, there's a very good chance that once again, Malcolm Turnbull will deliver less than people expect.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.